На початку 60-х гадоў заявіла пра сябе спявачка Людміла Зыкіна і адразу завалодала слыхам беларускіх жанчын. Спявачка стварыла сцэнічны вобраз кабеты, якая з прыхаванай слязой апавядала пра штосьці назаўсёды страчанае, падступна забытае, згубленае ў мітуслівым гарадскім жыцці. Фальклорна-напеўны вакал апанаваў жаночай душы ўжо ў первым гіту, які Зыкіна выканала дуэтам з папулярнай на той час спявачкай Рабінкінай. Гэта была песня «Агней так много золотых», без якой потым не абыходзілася аніводная бяседа і гулянка. Людміла Зыкіна была ўлюбёнай спявачкай маёй маці. Памятаю, з якім захапленнем слухала маці гарэзлівую песеньку пра маладога марымана, што прыехаў на пабылку. «Отчего у нас пасёлкі, у дзівчат перепалох». Кружэлка з запісам гэтай песні не здымалася з дыску прайгравальніку, і за часамі майго юнацтва мне давялося пачуць яе безліч разоў. Яе таксама співалі на гулянках, і аднойчы, з вуснаў дарэшты ўпітага дзядзькі, пачуў яе фальклорны фінал. «Где под солнцем юга, ширь безбрежная, ждёт меня подруга, жонка Брежнева». А вось бацька Зыкіну не надта мілаву. Кожного разу, пабачыўшы яе на тэлеэкране, выдыхаў, ужо і сцэна прагінаецца. Людміла Георгіевна кожного году набірала не толькі грамадскай, але і фізычнай вагі. Ну а мяне з гэтай співачкай звязала адна прыгода. Аднойчы, калі мы з сябрамі пускалі па ветры грамафонныя кружэлкі, была ў нас такая забава. Я выпадкова заехаў 45-кай з песні «Край наш пензенскі», які выконувала Зыкіна, у лоб суседу з 8-й кватэры. Без удзелу згаданай спявачкі не абыходзіўся аніводны святочны канцэрт у крамлёўскім палацы з'езду. Людміла Георгіевна поўніла этэр песнямі-плачкамі пра разанскіх мадонаў, пра волскія прасторы і арэнбургскія пуховыя хусткі. На пачатку спевы ейныя суправаджалі два баяністы, а потым падключыўся аркестр усесаюзнага радыё і тэлебачання. Неўзабаве Зыкіна запела кантаты пра Леніна і ў 1970 годзе атрымала за сваю канцэртную дзейнасць ленінскую прэмію. Тым часам пайшлі гуляць чуткі, што Людміла Георгіевна мае інтымную сувязь з савецкім прэм'ерам Алексеем Касыгіным. Што да Касыгіна, дык гэта справа цёмная, а вось што Людміла Георгіевна сябравала з міністрам культуры Кацярынай Алексеевнай Фурсавай, дык гэта дакладна. Жанчыны разам бавілі час, разам ездзілі за мяжу і, вазьму на сябе смеласць сцвярджаць, час ад часу, нястройным дуэтам, спявалі песню пра «Залатыя агні на вуліцах Саратава» ды іншыя песні з рэпертуару Людмілы Зыкінай.